Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa iz studija u Pragu. Narednih pola sata sa vama će biti producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Biljana Jovićević i urednik emisije Leila Sarić. Evo što danas, pored ostalog, možete čuti. Fond za humanitarno pravo objavio dosije o montiranim procesima protiv Albanaca, advokat fonda Mihajlo Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije, koji je postupao u tim predmetima i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Neki od njih, pogotovo tužilaca, koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Četvorica poslanika Demokratskog fronta ponovo razlog prepirki u odboru crnogorskog parlamenta. Gradnja autoputa na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu u zastoju. Razlozima profesor Osman Lindov.
Država je odustala od tog projekta, spustila entitete i onda su entiteti rešavali nacionalni evropski projekat. Nažalost, ljudi, mi ćemo se ubaciti u dio pod navodnim znacima politike i čini mi se da svima to odgovara.
Hrvatski predsjednici mogu se zaklinjati sa tako mi Bog pomogao, kaže Ustavni sud, bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Iako nisam vjernik, sam dao tu prisegu, jer sam smatrao da je to dio nekakve tradicije koju društvo ima, ali ja ne mislim da je ona protuustavna, ali mislim da bi bilo protuustavno siliti nekoga da daje takvu izjavu.
Donosimo još analiza i priča, ali prije svega toga novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslovodstvo i predstavnici samostalnog sindikata i zaposlenih u kompaniji Fiat potpisali su u vladi Srbije sporazum kojim je i formalno okončan štrajk u fabrici i dogovoreni uslovi za nastavak rada. Premijerka Ana Brnabić, koja je posredovala u pregovorima radnika i menadžmenta Fiata, ocijenila je sporazum kao dobar kompromis u kojem nijedna strana nije ni pobjednik ni gubitnik.
Mislim da su bili ozbiljni predstavnici radnika, da su natrali i obe strane, vladu Republike Srbije i Fiat, na ozbiljan kompromis.
Potpisivanje je ipak naišlo na kritike. Ujedinjeni sindikati iz Srbije Sloga kao najporaznije istakli su odricanje prava na štrajk. U sindikatu Nezavisnost fabrike Fiat su potpisivanje sporazuma nazvali brukom i sramotom uz ocjenu da su radnici prevareni. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković.
Mislim da je teško bilo očekivati da su zaposleni u višenedeljnom štrajku pod pritiscima drugačije ponesu.
Sporazum vlade Crne Gore i vijeća ministara Bosne i Hercegovine koji će doprinijeti ekonomičnosti i efikasnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava DKP-a dviju država potpisan je u Sarajevu. Potpisali su ga ministri vanjskih poslova Igor Crnadak i Srđan Darmanović.
Ovaj ugovor operacionalizujemo da vidimo gdje možemo zajednički da uštedimo pare. O tome se zapravo radi kad su diplomatska predstavništva u pitanju. Kako može sve da bude jeftinije po nas, a da kvalitetno funkcioniše?
Diplomate dvije zemlje kažu da su odnosi dvije države odlični.
Ovaj sporazum koji smo danas potpisali je još jedan dokaz povjerenja.
Viši sud u Beogradu saopštio je da je nepotpun zahtjev tužioca za ratne zločine za nastavak krivičnog postupka po optužnici za ratni zločin u Srebrenici jula 95. godine protiv 8 pripadnika Vojske Republike Srpske. Kako je navedeno, Viši sud je pismeno obavijestio tužioca za ratne zločine da zahtjev koji je podnio sudu je nepotpun jer nije dostavljen akt na osnovu kojeg je moguće nastaviti krivični postupak nakon donošenja rješenja apelacionog suda u Beogradu kojim je ranije odbačena optužnica tužilaštva za ratne zločine. Američki predsjednik Donald Trump kritikovao je državnog tužioca Jeffa Sessionsa nazvavši svog bivšeg bliskog saradnika veoma slabim u istrazi o curenju obavještajnih podataka, kao i zbog toga što nije pokrenuo istragu protiv bivše kandidatkinje Demokratske stranke za predsjednika SAD-a Hillary Clinton. U seriji tweetova danas Trump je također optužio Ukrajinu za pokušaj sabotaže njegove kampanje, ne ponudivši nikakve tvrdnje za te dokaze. Predstavnički dom Američkog kongresa glasaće danas o prijedlogu zakona o novim sankcijama protiv Rusije nakon kompromisa koji je postignut u Vašingtonu tokom vikenda. Jedna od odredbi novog zakona otežava predsjedniku Trumpu da u buduće jednostrano ublažava kaznene mjere protiv Moskve. Trump se u početku protivio takvom zakonskom rješenju, ali se suočio sa skoro jednoglasnim stavom i republikanaca i demokrata u kongresu. Vlada Izraela odlučila je da ukloni detektore metala na prilazima platou Džamija u Jerusalimu, saopšteno je iz kancelarije Benjamina Netanjahua.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo predstavio izvještaj o montiranim procesima protiv 2050 kosovskih Albanaca u sudovima u Srbiji od 1998. do 2000. a koji su okončani amnestijom 2001. i 2002. U dosjeu suditi nekažnjeno izneseni su primjeri političke zloupotrebe pravosuđa. Albanci su optuživani za udruživanje radi neprijateljske djelatnosti i terorizam bez validnih dokaza. Fond je imao uvid u 10.000 stranica iz sudskih arhiva. Detaljnije Branka Mihajlović.
Veliki broj Albanaca uhapšenih na Kosovu prebačeni su nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma u Srbiju, gde im je suđeno uglavnom u 5 gradova u kojima su se nalazili izmešteni sudovi sa Kosova, objasnio je izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević. Mihajlo Pavlović, advokat fonda, izneo je primere nesavesnog rada sudije i tužilaca.
Optužnice su podizane u najvećem broju slučajeva samo na osnovu iskaza okrivljenih koji su oni dali u policiji, odnosno pred istražnim sudijom. U velikom broju slučajeva ništa drugo osim tih iskaza nije praćeno u samu optužnicu. Okrivljeni su te ta svoja priznanja povlačili tvrdeći da su oni iznuđeni. Neki od njih su imali medicinsku dokumentaciju koji su dokazivali postojanje povreda iz tih zatvora. Dalje, kršenje prava na upotrebu svog jezika je bilo jednako prisutno. Te su sami okrivljeni tvrdili da nisu imali predstavu šta im se uopšte stavlja na teret. Da su kod istražnog sudije oni pričali jedno, u zapisnik je uneto drugo.
Ti ljudi koji su tako sudili kršeći profesionalne norme danas sede na visokim sudskim pozicijama, kaže Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije, koji je postupao u tim predmetima i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima je recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda. Među njima je veliki broj sudija Vrhovnog kasacionog suda koji se danas nalaze u tim pozicijama. Neki od njih, pogotovo tužilaca koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Izneti su i primjeri malobrojnih sudija koji su savjesno obavljali svoj posao. Među njima je i Zoran Savić, sudija apelacionog suda. Teki Bokši, advokat iz Đakovice, išao je iz zatvora u zatvor, iako je, kako kaže, tada bilo riskantno Albancu da se kreće po Srbiji. Mnogi advokati koji su branili Albance doživjeli su torture u Srbiji, bili su prebijani, kidnapovani, među njima i Bokši.
Ja sam bio 13 dana vezan za radijator i zlostavljen teško.
Na pitanje kako komentarišu optužbe udruženja nestalih i ubijenih kosovskih Srba da su amnestijom na slobodu pušteni zločinci, Nataša Kandić, bivša direktorka fonda, je rekla.
Nije tačno, to pitanje se mora razjasniti. To je jedno teško pitanje koje godinama ovdje se završavalo tako što se o Albancima uglavnom govorilo o teroristima i zločincima i tu praksu, tu retoriku nastavljaju vođe nekih udruženja porodice srpskih žrtava, što je loše.
Iznet je i primjer grupe albanskih studenata u Beogradu koji su zatvoreni pod optužbom da su navodno htjeli da sipaju otrov u beogradski vodovod. Namjera je bila, svedoči Izabela Kisić, koja je tada kao novinarka pratila suđenja optuženim Albancima, da se sudi ne samo Albancima sa Kosova, već i onima koji su živjeli u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević.
Ogromna većina tih zatvorenika kojim se ovim izveštaj bavi jesu klasični politički zatvorenici. Oni ljudi za koje je utvrđeno da su zaista učinili određena krivična dela, oni su nastavili da odleže ostatak svoje zatvorske kazne. Ja ne znam tačan broj koliko je oni koji su ostali da odleže zatvorske kazne na Kosovu nakon toga, ali u svakom slučaju zanemarljiv u odnosu na ukupan broj od 2050 ljudi koliko je prebačeno zatvor u Srbiji.
Đakovačka grupa od 150-ak Albanaca koji su nevini držani u zatvoru dobili su oštete od države Srbije od 3,5 miliona dinara po osobi, ali tužbe protiv Srbije ne mogu se više podići jer je nakon 3 godine nastupila zastarelost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Administrativni odbor Skupštine Crne Gore predložio je Skupštini, a na zahtjev tužilaštva, da se ukine imunitet četvorici zastupnika opozicionog Demokratskog fronta koji tužilaštvo tereti za krivično djelo nasilničko ponašanje u holu Skupštine u februaru. Da li je i danas bilo svađa ili nasilništva, zna Srđan Janković.
Članovi administrativnog odbora Skupštine Crne Gore iz vladajuće koalicije predložili su parlamentu da ukine imunitet za još 4 poslanika opozicionog demokratskog fronta, a Skupština Crne Gore će, kao i do sada, tu odluku potvrditi. Rasprava na administrativnom odboru u jednom trenutku je postala uvredljiva, a došlo je i do pokušaja nasrtanja Janka Vučinića iz demokratskog fronta na Ljuiđa Škrelju, predsjednika odbora. Poslanici su raspravljali o tome da li Skupština treba da ukine imunitet poslanicima Demokratskog fronta po zahtjevu osnovnog tužilaštva koje tereti 4 poslanika Marinu Jočić, Branka Radulovića, Milutina Đukanovića i Milana Kneževića za nasilničko ponašanje prema poslanicima vladajuće Demokratske partije socijalista koje se dogodilo 15. februara ove godine. Članovi odbora iz vladajuće koalicije su odmah saopštili da će glasati za skidanje imuniteta, a Milorad Vuletić je ovako okarakterisao nasrtaje poslanika opozicije na svoje kolege.
Ono što se desilo u holu skupštinskom, ono je zastiđe za sve nas, a posebno za one koji su to napravili, prema kolega. Bilo što da su im kolege napravile u tom dijelu, moglo se to akademski i na drugi način riješiti. Šamarati kolege, udarati, vrijeđati, pljuvati, psovati, stajte ljudi.
Na drugoj strani poslanici opozicionog demokratskog fronta su konstatovali da su oni na meti institucija, te da je cilj tužilaštva da razbije ili destabilizuje taj opozicioni savez. Nebojša Medojević je uputio upozorenje kolegama poslanicima.
Kolege koje glasaju za politički progon svojih kolega 2017. godine, koji glasaju za hapšenje svojih kolega 2017. godine, treba da se dobro zabrinu šta će se dešavati kad oni ne budu više većine. Incident koji se desio u crnogorskom parlamentu mora da se riješi u crnogorskom parlamentu. To je osnovni postulat parlamentarizma i demokratije.
Događaj u odnosu na kojeg se traži skidanje imuniteta poslanicima Demokratskog fronta dogodio se u februaru ove godine. Tada je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću kada su okrivljeni u slučaju državni udar. Sa protestnog skupa koji se događao ispred parlamenta, poslanici Demokratskog fronta su ušli u parlament, gdje su se nakon sjednice susreli sa poslanicima vladajuće koalicije kada je došlo do oštrih verbalnih napada pa i fizičkog kontakta. Podsjetimo, tokom februarskog incidenta poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila je poslanicu Demokratske partije socijalista Martu Šćepanović i to priznala tokom saslušanja u Podgoričkom centru bezbjednosti. Sada tužiloštvo Đukanovića, Radulovića, Jočić i Kneževića tereti za nasilničko ponašanje. Od 18 poslanika opozicionog Demokratskog fronta njih 7 će ostati bez poslaničkog imuniteta ukoliko i Skupština Crne Gore, kako se očekuje, prihvati odluku administrativnog odbora i potvrdi skidanje imuniteta 4 poslanika. Podsjetimo, imunitet je već skinut Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, kojima se sudi u slučaju državni udar. Protiv Nebojše Medojevića se vodi istraga zbog navodnog pranja novca i Slaven Radunović se suočio sa skidanjem imuniteta u slučaju rušenja ustavnog poretka, za koji je sudski oslobođen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Bivši premijer Makedonije Nikola Gruevski te još dvoje bivših ministara iz njegove partije neće biti pritvoreni. U slučaju u kojem se terete za izborne prevare, apelacioni sud odbacio je zahtjev specijalnog tužilaštva da ih se pritvori jer bi mogli uticati na svjedoke. Odbačena je međutim i žalba optuženih da im se vrate pasoši. Iz Skoplja se javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nakon što je apelacioni sud završio razgledanje žalbi iz svih slučajeva koje je pokrenulo specijalno tužilaštvo, odluke postaju pravosnažne i na sve granične prelaze treba uneti u kompjutersku evidenciju da je optuženima oduzet pasoš i da stupa na snagu represivna mera o zabrani izlaska iz države. Od svih optuženih samo je trojici zaposlenih u Upravi za bezbednost i kontraobaveštavanje izrečena mera pritvora. Raniji javni tužilac Jovan Trpenovski smatra da, iako je sud počeo ozbiljno da tretira predmete specijalnog javnog tužilaštva, ipak se vrši delimična opstrukcija. time što se ne izriče mera pritvora ili u najmanju ruku domaćeg pritvora. Ovako i dalje postoji osnov o uticaju na svedoke, kaže Trpenovski.
Mislim deka, veke se shvati deka seriozni se krivičnite dela.
Mislim da je shvaćeno da su krivična dela ozbiljna i da je specijalno javno tužilaštvo sakupilo dovoljno dokaza o utvrđivanju krivičnih dela i počinioca. Ali očekujem da se sad može pojaviti neka nova obstrukcija i to za vreme ocene tužilačkog akta, čime je moguće da se vrati u tužilaštvu na dodatno istraživanje i dopunu. Takva obstrukcija je moguća u ovom delu. Ovo pitanje se nametnulo kada je odbrana Grujevskog za vreme ročišta u apelacionom sudu istakla da su predmeti dostavljeni u osnovnom sudu nakon isteka radnog vremena 30. juna, kada je bio krajnji rok za to. Trpenovski kaže da je normalno da odbrana traži bilo kakve mogućnosti, ali da ga zabrinjavaju mogućnosti opstrukcije suda u daljem postupku. On objašnjava da se prema zakonskim rokovima u septembru trebaju oceniti tužilački aktovi koji su 30. juna podneseni u osnovnom sudu, a nakon prigovora odbrane moguće je da glavne rasprave budu zakazane već od oktobra. Specijalno javno tužilaštvo je podnelo 17 optužnica o 18 predmeta protiv 94 ljudi i 7 pravnih lica. Tražio se pritvor za 18 optuženih, među kojima i za Grujevskog i nekoliko ministara iz njegove vlade, a za 47 ljudi tužioci su predložili mere predostrožnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gradnja na koridoru 5C kroz Bosnu i Hercegovinu, nazvanom projektom od nacionalnog značaja, trebala bi na jesen konačno biti nastavljena, ali ponovo samo u Federaciji, gdje je za 15 godina izgrađeno tek stotinjak od oko 300 planiranih kilometara, dok u Republici Srpskoj nije izgrađen ni kilometar. Opet politika ili realni problemi, analizirala Aida Đugum.
Zastoj izgradnje autoputa na koridoru 5C je evidentan. U posljednje dvije godine nije se napravio ni milimetar autoputa u Federaciji BiH, na čijem je inače području do sada urađeno svih 124 km puta na koridoru 5C. Međutim, iz autocesta Federacije BiH najavljuju da će radovi biti nastavljeni na jesen u Hercegovini. Direktor autocesta Federacije Almir Terzić za naš program kaže da riječ o trasi Počitelj Zvirovići i o novih 11 kilometara.
Imali smo problem prošloj godini gdje je na kraju tender morao biti poništen, sad smo ga po javnoj proceduri raspisali, ponude su predate, radimo evaluaciju i nadam se do sredine ili do kraja augusta da ćemo i izvršiti ugovora. Završili smo prekvalifikaciju i dali smo kvalifikovanim firmama da daju financijsku ponudu za dionicu Počitelj Buna. To je 7,2 km, 30 miliona eura koji finansira EBRD.
Nakon dugogodišnjih pregovora počela je izgradnja i mosta na rijeci Savi kod Svilaja, a to je, naglašava sekretar Ministarstva komunikacija i prometa BiH Igor Pejić, ono što je u njihovoj nadležnosti.
Radovi su 15.9. prošle godine otvoreni, idu svojim tokom ugovorenim. Evo smo u petak dobili potvrđenu informaciju da je ugovoren čelik. Samim time idemo u daljnje radove, odnosno montažu, izradu praktično, potom montažu mosta i konačno završetak, očekujući da to bude negdje koncem 2018. godine.
Da bi se nakon godina i godina zastoja ubrzala izgradnja autoputa, Igor Pejić iz Resornog državnog ministarstva kaže da će pripremiti i poslati Vijeću ministara BiH odluku da se određene dionice daju na koncesiju.
Pokušavajući da se nađe neko rješenje iz ove situacije koja je apsolutno nezavidna, razmišljamo da određene dionice ustupimo na koncesiju.
No razlozi su mnogo dublji zbog koji se sporo gradi autoput koji je međunarodni projekat i povezuje tri zemlje. Profesor Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u Sarajevu Osman Lindov smatra da je sve počelo zbog neslaganja sa činjenicom da je koridor 5C projekat od nacionalnog značaja za BiH. Tada je Državno ministarstvo transporta prebacilo brigu o koridoru na entitetski nivo.
RS nije nikad shvatio da to je ozbiljan projekat, da je to njihov projekat. Država je odustala od tog projekta, spustila entitete i onda su entiteti rešavali nacionalni evropski projekat. Dio područja Federacije Bosne i Hercegovine izgradio 1000 kilometara. Na drugom entitetu i kroz taj entitet nije ništa urađeno. Osim sad da se pregovara, ali evo pregovaramo već 5-6 godina o mostu na Svilaj. I jednostavno se tako razvodnilo.
Da situacija bude još teža i pojedini kantoni, napominja Lindov, odlučivali su o trasama koridora 5C.
Nemamo jasnu trasu kroz Erceg, zato što smo pustili kantoni da odlučuju trasama međunarodnih koridora, odnosno lokalna zajednica. Nažalost, ljudi, mi ćemo sve ubaciti u dio pod navodnim znacima politike i čini mi se da svima to odgovara.
Obrazloženje za sporu izgradnju koridora 5C je bilo mnogo posljednjih godina. Od nedostatka financijskih sredstava do toga da se stanovništvo lokalnih zajednica bunilo zašto trasa koridora prolazi pored njihovih naselja. Posljednjih mjeseci mnogi, a naročito političari, za sporu izgradnju autoputeva krive poslanike državnog parlamenta koji nisu usvojili izmjene zakona o povećanju akciza na gorivo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatski predsjednici mogu se pozivati na Boga prilikom polaganja zakletve jer to ne ugrožava osjećaj ateista i agnostika niti sekularni karakter države, ocijenio je Ustavni sud te zemlje. Detalje ima Enis Zebić.
25 godina od kako se koristi, 8 godina nakon što je pokrenut postupak ocjene ustavnosti, Ustavni sud Republike Hrvatske presudio je da fraza "tako mi Bog pomogao" u predsjedničkoj prisezi na vjernost Ustavu nije čin vjerskog uvjerenja. Dakle, odbačene su teze trojice podnositelja zahtjeva za ocjenom ustavnosti da je na taj način narušena sekularnost države i odvojenost države od vjerskih zajednica, kao i pravo na privatnost bilo nevjernika, bilo vjernika, jer se obavezom predsjednika da se zove Boga krši njegovo ili njezino pravo da svoje vjerske nazore zadrži u intimnoj sferi kao privatnu stvar. Tu je frazu prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman samo inicijativno uključio tekst prisege 1992. 97. je ona unesena i u zakon i od tada ju je dva put izgovorio Stipe Mesić, a po jednom Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović. Kada je Ivo Josipović 2010. davao prisegu kojoj se zaziva Božju pomoć, kazao je kako s time nema problema, jer takvu prisegu smatra, citiramo, izrazom katoličke tradicije u Hrvatskoj koju baštinimo svi, bez obzira na to jesmo li katolici ili nismo. U izjavi za naš program on ne odstupa od te pozicije.
Iako nisam vjernik, sam dao tu prisegu, jer sam smatrao da je to dio nekakve tradicije koju društvo ima, ali ja ne mislim da je ona protuustavna, ali mislim da bi bilo protuustavno silit nekoga da daje takvu izjavu. Ja da sam bio u Ustavnom sudu, sudac bi još i dodao da ako bi netko od izabranih predsjednika smatrao da to vrijeđa njegova uvjerenja, da bi pozivom na slobodu savjesti i vjere mogao dati prisegu bez toga.
Dvoje ustavnih sudaca nije se složilo sa većinskim mišljenjem svojih sedmero kolega, naglašajući kako, citiramo, činiti obavljanje javne dužnosti ovisnim na bilo koji način o djelovanju iz područja vjere, smatraju izravno suprotnim ustavnom principu odvojenosti države od vjere. Takvom njihovom stavu pridružuje se u izjavi za naš program i Alan Sorić iz Udruge za zaštitu prava i religioznih osoba i promicanje i religioznog poimanja svijeta Protagora.
Osim toga, čini mi se prilično očito i da je ovakav stav Ustavnog suda u opreci sa stavom Europskog suda za ljudska prava, koji je u predmetu Grzelac protiv Poljske procijenio da sadržaj javnih isprava i javnih očitovanja mora biti neutralan u smislu da se od bilo koje osobe ne može tražiti da javno očituje svoja vjerska opredjeljenja. Tako da onda, primjenjujući istu logiku, isto bi trebalo važiti i za našu predsjedničku prisegu.
Najoštrija je u ocjeni bila potpredsjednica izvan parlamentarne Nove ljevice i gradska vijećnica u Zagrebu, Rada Borić.
Mislim da se time ne samo narušava sekularnost Republike Hrvatske garantirana Ustavom, već da se vjerojatno može očekivati da će se i ustavna odredba o sekularnom karakteru maknuti iz Ustava.
Kako je Hrvatski sabor jednom mijenjao zakon ubacujući Božju pomoć u tekst prisege, tako ga može mijenjati i drugi puta mičući Božju pomoć, kazali su nam oporbenoj socijaldemokratskoj partiji. Inače, Ustavni sud je tu odluku donio još pred 2 mjeseca, a o njoj je središnje glasilo Katoličke crkve u Hrvatskoj, tjednik Glas koncila, opširno izvijestilo još prije gotovo 2 tjedna, ali dok vijest nije objavljena na portalu jednih dnevnih novina, nitko je nije zamijetio. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Na Kosovu se vodi polemika o izgradnji centralne džamije u Prištini, ali ne o tome da li je treba graditi, nego o njenoj osmanskoj arhitekturi. Iz Prištine Amra Zajneli.
Prethodni saziv Skupštine opštine Prištine 2012. Islamskoj zajednici Kosova dodelio parcelu za izgradnju centralne džamije. U međuvremenu, Islamska zajednica je izabrala projekat osmanske arhitekture turske Dianet fondacije, koja liči na džamiju Mimar Sinana u Edirnu u Turskoj. Vrednost projekta, kako kažu u opštini, je oko 40 miliona eura, a finansiraće ga Islamska zajednica Turske. U sklopu projekta, pored džamije u kojoj može da klanja do 10.000 osoba, predviđena je izgradnja dvorišta, galerija, podzemnog parkinga, pomoćnog dela džamije, sale za konferencije, administracija, dve garsonjere, dvospratna biblioteka te učionice i prodavnice. Odmah pri dodeli parcele postavljen je kamen temeljac, ali izgradnja džamije još uvek nije počela. U Islamskoj zajednici su rekli da se čekalo da opština odobri projekat i da se izda dozvola za njenu izgradnju. U opštini međutim kažu da postoje nedoumice u vezi s projektom, odnosno oko toga da li je on u skladu sa urbanističkim planom naselja u kojoj treba da se gradi u Dardani u blizini glavne pošte. Zbog polemika u medijima, ali i peticije grupe građana koji su protiv izgradnje džamije na osnovu aktualnog projekta, na zahtev gradonačelnika Prištine Špenda Ahmetija, projekt su u Skupštini opštine predstavili predstavnici Islamske zajednice, nakon čega je usledila rasprava. Resul Jerđepi, generalni sekretar Islamske zajednice Kosova, istakao je da rasprava o izgradnji centralne džamije traje 17 godina i da je sada posljednji trenutak da se sa njenom izgradnjom počne. Ukoliko se izgradi po izabranom projektu Islamske zajednice, bit će to najveća džamija na Balkanu, kazao je Redžepi, te pozvao odbornike da podrže projekat Islamske zajednice. On istakao da je projekat urađen na osnovu date lokacije i parcele. Potrebna nam je vaša podrška kako bi sutra glavni grad imao jedan simbol čime bi se identifikovao. Trebate da nam verujete, znamo više i bolje o tome šta nam je trenutno potrebno, kazao je Redžepi. On je podsjetio da građanima Prištine nedostaju džamije, a zbog toga što je sve manje mesta za klanjanje u aktualnim džamijama. S druge strane, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti podsjetio da je prošla opštinska administracija dodelila parcelu za izgradnju džamije, da se od 81 prijavljenog projekta u prvom krugu nijedan nije izabrao, a da bi se kasnije izabrao projekat po modelu džamije u Edirnu. On je dodao da, s obzirom da se radi o najvećem verskom objektu na Kosovu, ovo pitanje prevazilazi opštinski mandat, te istakao da je potreban konsenzus po svim pitanjima u vezi izgradnje džamije. Tadašnji gradonačelnik Isa Mustafa Islamsku zajednicu obavestio da se konkurs ne odvija po dogovorenim kriterijumima. Niko ne raspravlja o lokaciji ili o tome da li treba da se gradi džamija. Ta rasprava je okončena. Džamija će da se izgradi, ali mislim da je dobro da Islamska zajednica to predstavi pred odbornicima. Ova džamija je najveći verski objekat i kao takva, ovaj projekat je preko naših mandata i zainteresovani smo da ovo pitanje okončamo, poručuje Ahmeti. Gradonačelnik Prištine je kazao da je sva polemika počela nakon redovnog sastanka njegove partije Pokreta samopredeljenje sa Islamskom zajednicom, kada su ga mediji optužili da je podlegao pritiscima da prokrijumčari dozvolu za izgradnju džamije, dozvolu koju, kako on kaže, ne izdaje već urbanizam. Tokom rasprave, odbornici Skupštine opštine Prištine podržali su izgradnju džamije, ali ne i to da se ona gradi sredstvima Turske ili po modelu iz Turske. Kako su rekli, Kosovo je trebalo da po svom modelu i svojim sredstvima izgradi centralnu džamiju. Upućene su i kritike na to da veličina džamije nije u skladu sa datom površinom. Kako je gradonačelnik Ahmeti rekao, Islamska zajednica smatra da ceo proces može da se vrati na nulu, a ukoliko krenu pregovori o novoj lokaciji, što bi obesrabilo vernike. Skupština Prištine nema ovlašćenja da donosi dalje odluke, već je na odeljenju urbanizma da donese odluku o izdavanju dozvole za početak izgradnje džamije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I pred kraj emisije još jedno podsjećanje na vijesti dana.
Postignut dogovor između samostalnog sindikata i uprave Fijata, oštre kritike drugih sindikata. Makedonski sud odbio da zatvori bivšeg premijera do suđenja za izbornu prevaru, podržan zahtjev za ukidanje imuniteta poslanicima opozicionog demokratskog fronta. BH i Crna Gora potpisale ugovor o uzajamnom korištenju diplomatskih predstavništava. Viši sud tužilaštvu Srbije, nepotpun zahtjev za nastavak suđenja za Srebrenicu. Američki kongres glasao zakonu koji će Trump ograničiti mogućnost ukidanja ili ublažavanja sankcija Rusiji. Rusija usvojila novi zakon o ograničavanju pristupa internetu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa sa vama bili Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Leila Sarić. Naša je stranica slobodnaevropa.org, a sa vama smo i na Facebooku, Twitteru, Instagramu te YouTubeu.